რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. მიზეზის დაუსახელებლად კიდევ ერთი პირდაპირ წესით არჩეული მერი გადადგა.
ეს არის მესიჯი, რომ დღეს არც ერთი დამოუკიდებლად არჩეული მერი არ არის თავისუფალი პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისგან, რომ ისინი უნდა იყვნენ მორჩილებაში ცენტრალური ხელისუფლებისგან დედა პარტიისგან, არის ვის მიმართ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყვნენ ანგარიშვალდებული მოსახლეობას.
და პრობლემების წინაშე დადგნენ თვით დასაქმებული მოქალაქეები აგრარული ბაზრების დროებით დაკეტვის გამო.
ჩამი უბრდებას, ჩამი ყალიბას მე გადამორჩი ჩამბარი.
კარგი სერალი მოგვიდგა. აუცილებლად უნდა მეეცათ დრო, რომ თავიანთი საქონელი გაყიდულიყო, გასაღებულიყო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს 7 საათისთვის უცვლელია დილის მონაცემები, რომელთა თანახმად საქართველოში სულ გამოვლენილია COVID-19 დაავადების 208 შემთხვევა, მათგან 48 განკურნებულია, 3 გარდაიცვალა. მონაცემები სავარაუდოდ უახლოეს ხანში განახლდება, ამას ბოლო დღეების პრაქტიკა აჩვენებს. სოხუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა 2005 წელს დაბადებული მოზარდი, როგორც ადგილობრივი დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, მას კორონავირუს COVID-19-ზე უკვე ანალიზი აუღეს და შედეგებს მოგვიანებით ელოდებიან. არსებული ინფორმაციით, რომელსაც დეფაქტო ხელისუფლების მიერ შექმნილი ოპერატიული შტაბი ავრცელებს, მოზარდი თავდაპირველად ბავშთა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მიიყვანეს ნაწლავური ინფექციის წინასწარი დიაგნოზით, შემდეგ მისი მდგომარეობა სტაბილური გახდაო და ამბულატორიულ რეჟიმში გაწერეს, თუმცა მოგვიანებით მდგომარეობის გაუარესების გამო პაციენტი უკვე სოხუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შეგახსენებთ, რომ აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებამ გასულ საღამოს გამოაცხადა რეგიონში კორონავირუსი დაავადების პირველი შემთხვევა, პირი, რომელსაც COVID-19 აქვს, გაგრელია და მივლინებით მოსკოვში იმყოფებოდა. აღსანიშნავია, რომ დეფაქტო ხელისუფლება აფხაზეთში COVID-19-ის პირველ შემთხვევად ართვლის კორონავირუსით გალისარევნის სოფელ საბერიოს მკვიდრის დაავადებას. 50 წლის ქალი რუსეთიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში 29-ს დაბრუნდა და მას უკვე აღენიშნებოდა კორონავირუსის სიმპტომები. იმავე ღამით პაციენტს დანარჩენ საქართველოსთან 14 მარტიდან დაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი გაუხსნეს და ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში მოათავსეს. 30 მარტს თბილისის ლუგარის ლაბორატორიამ დაადასტურა, რომ ამ პაციენტს COVID-19 აქვს. მას შემდეგ, რაც ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებამ პირველი შემთხვევა დაადასტურა, 8 აპრილიდან რუსეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო. დეფაქტო საზღვარი დაიხურა ყველა კატეგორიის მოქალაქეებისთვის, გარდა დიპლომატების, რუსი სამხედროების და მესაზღვრეებისა. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ქვეყნის კლინიკებში მობილიზებულია 3500 საწოლი, რაც იმას გულისხმობს, რომ ქვეყანაში დღეში დაფიქსირებული ასეულობით ინფექციის მიღებას შევძლებთ ერთი თვის განმავლობაში შეუყოვნებლად, განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციაში საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ. მან ასევე თქვა, რომ ოჯახის ექიმების ინტენსიური ტრენინგის შედეგად შესაძლებელია საკარანტინო სივრცეებში განთავსდნენ პაციენტები, რომლებსაც არ ჭირდებათ სტაციონარში გადაყვანა და მათ კარანტინის ზონებში უმკურნალებენ. საერთო ჯამში არის დაახლოებით 10,000-მდე პაციენტი, რაც შეიძლება გავაკეთოთ შეუფერხებლად ერთი თვის მანძილზე, განაცხადა ტიკარაძე. მისივე თქმით, კლინიკების მზაობა ყოველდღურად მოწმდება, რათა პიკურ პერიოდში არ იყოს რაიმე რყევები და ყველა ექიმი და ექთან იყოს მობილიზებული და სრულად აღჭურვილი. ტიკარაძემ ასევე თქვა, რომ ამ ეტაპზე საქართველოში არის PCR ტესტების რაოდენობა 2000 ოქროს სტანდარტის, დამატებით 10,000 ტესტი, რომელიც უკვე რომელიც უკვე კიდევ შემოსულია და ასევე გზაშია 18000 ტესტი და საერთო შეკვეთის რაოდენობა 84000-ია, განაცხადა ამავე ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრმა. შეკითხვებით, რამდენი სტრაფი ტესტი შემოიტანეს ქვეყანაში პირველი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ, რამდენად სანდოა და კიდევ რამდენი შემოტანას აპირებენ, ჯანდაცვის მინისტრს რადიო თავისუფლება მიმართა.
ის სტრაფი ტესტები, რომლებსაც მოქალაქეები ესე ძალიან ელოდებიან, რომელსაც საკმაოდ ფრთხილი გამოყენება ესაჭიროება და მეტი მეთვალყურეობა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიმეორებს, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ხარისხის და ოქროს სტანდარტის დაცვა და აქედან გამომდინარე ჩვენ მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში გამოვიყენებთ ამ სტრაფ ტესტებს. მათი რაოდენობა ქვეყანაში ამ ეტაპზე არის 2000, 52000 არის გზაში და საერთო შეკვეთის რაოდენობა მას შემდეგ, რაც უკვე დაავადება და კონტროლის ცენტრის მხრიდან დადასტურებული იქნება ამ სტრაფი ტესტების უსაფრთხო და მაღალი სანდოობის გამოყენების სტანდარტი, ჩვენ გვაქვს გეგმაში, რომ დამატებით 200000 შემოვიტანოთ ქვეყანაში.
შეახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობას ოპონენტები აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ეგრეთ წოდებული სტრაფი ტესტების რაოდენობით საქართველო მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობას. მთავრობამ საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე ასევე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სესხის მქონე მცირე საშუალო საოჯახო სასტუმროებს დაეხმარება. ეს პროგრამა გავრცელდება ყველა იმ სასტუმროზე, რომელმაც სესხი 2020 წლის 1 მარტამდე მშენებლობისთვის, გაფართოებისთვის, აღჭურვისთვის ან რემონტისთვის აიღო. 1 მარტიდან მომდევნო 6 თვის განმავლობაში მთავრობა ლარში აღებული სესხის პროცენტის 80%-ს გადაიხდის, ევროსა და დოლარში კი 70%-ს. მეწარმე შეუძლია ეს ახა გამოიყენოს ბანკში აქამდე არსებული ვალდებულების დასაფარადაც. გარდა ამისა, მთავრობის ეკონომიკური გუნდი, როგორც მთავრობის პრესამსახურმა გამოაცხადა საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ, ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის გეგმაზე ანალიტიკური და კვლევითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად იმუშავებს. გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა გახარია მიიღო ანალიტიკური და კვლევითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ვიდეო კონფერენციისას. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ამ მიზნით სპეციალური პლატფორმა შეიქმნება, რომლის ფარგლებში მოსაზრებების გაცვლა და რეკომენდაციების შემუშავება ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში COVID-19-ის ლაბორატორიულად დადასტურებული 12 ახალი შემთხვევიდან, რომლის შესახებაც ცნობილი დღეს დილით გახდა, 5 აჭარაში დაფიქსირდა, 5-ვე შიდა გავრცელების შემთხვევაა. ყველა მათგანი უკავშირდება ბათუმელ ქალს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში იმყოფებოდა. თავად ეს სოფელიც ამჟამად განსაკუთრებული დაკვირვების ქვეშაა. დეტალებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარაში კორონავირუსის შიდა 5 ახალი გადაცემა 94 წლის ბათუმელ ქალს უკავშირდება, რომელიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში სტუმრად 10 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა მშობლებთან და დასთან. მასთან შემხებლობაში მყოფი 5-დან 3 ინფიცირებული ბათუმში მცხოვრები მეზობლები არიან. ორი კი მისი ოჯახის წევრები, და და მამა, რომლებმაც სოფლის ამბულატორიასა და ქობულეთის საავადმყოფო სხვადასხვა ჩივილებით რამდენჯერმე მიმართეს. თუმცა კორონავირუსზე მათი შემოწმება მას შემდეგ მოხდა, რაც 7 აპრილს ვირუსი დაუდგინდა მათან სტუმრად მყოფ ოჯახის წევრს. ამ დროისთვის დაკეტილია ქობულეთის ორივე სამედიცინო დაწესებულება. სოფელში ინფექციონისტები მუშაობენ, ამბობს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი რუსუდან შავიშვილი.
ჯგუფები ეპიდემიოლოგიური არის გაყოფილი რამდენიმე ლოკაციაზე, ეს გახლავთ სოფელ გვარაში და აქვე სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც მიმდინარეობს ძალიან დეტალური ეპიდემიოლოგიური ჩაკითხვა, მიმდინარეობს შეხვედრები სამედიცინო პერსონალთან, სათანადო დოკუმენტაციის შესწავლით, ეს გახლავთ ძალიან რუტინული მუშა პროცესი. ეპიდემიოლოგიური კვლევა, ეს არის იგივე სამედიცინო გამოძიება, გამოძიების ანუ დაზუსტების პროცესში სანამდე საბოლოო სახეს არ მიიღებს, ინფორმაციების გაცემა არ ხდება.
ვიდრე ეპიდემიოლოგები დასკვნას გააკეთებენ 94 წლის ინფიცირებული ქალის 17 კონტაქტი უკვე მოიციეს, მათგან 17 სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენელია, 20 კი ოჯახური კონტაქტი. ყველა მათგანი იზოლირებულია. ჯარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ნინო ნიჟარაძის ინფორმაციით, ინფიცირებული ბათუმელი ქალი საკონტაქტო წრე შესაძლოა გაფართოვდეს. თავის მხრივ კი უცნობია ამ ქალის დაინფიცირების წყარო.
სამედიცინო პერსონალ შორის დადასტურება არ ქონია, მაგრამ ეს კონტაქტირებულ პირთა სია სავარაუდოდ გაიზრდება. ეს გახლავთ პირველადი ინფორმაცია, რაც შეიძლება ასე ნაჩქარევად გაკეთებულიყო. ჩვენ მუშაობას განვაგრძობთ, როგორც ოჯახებში, ასევე სამედიცინო დაწესებულებებში. ამ ეტაპზე ქობულეთის სამედიცინო ცენტრში პაციენტთა მიღება, რა თქმა უნდა, არის შეწყვეტილი. ამ დროს ჩვენ ვსწავლობთ თითოეული პაციენტის კვეთის ადგილებს, ვისთან ჰქონდათ კვეთა, რომელ სამედიცინო დაწესებულებაში იყვნენ მიმართულები. ამიტომ თითოეული პაციენტის სირთულეს შეისწავლება ყველა კონტაქტირებული პირი და საჭიროების შემთხვევაში ჩატარდება მათი ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა.
მინდა გითხრათ, რაოდენობა გაიზარდოთ, რომლებიც არიან იზოლაციაში?
შესაძლოა, რა თქმა უნდა, გაიზრდება, ეს უკვე ვიცით, რომ გაიზრდება, ვინაიდან ამ მედიკოსებიდან, რომლებიც ჩვენ პირველ ეტაპზე გავიყვანეთ ან თვით იზოლაციაში, ან каранტინში, ძირითადად გახავთ ბათუმის სამედიცინო დაწესებულების მედპერსონალი, რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ პირველ პაციენტთან და არა ამ 5 დადასტურებულ შემთხვევასთან.
პირველ პაციენტს, 54 წლის ქალს, კონტაქტი ჰქონდა ბათუმში მოქმედ ორ კლინიკასთან, მედინასთან და ბათუმის სამედიცინო ცენტრთან, ასევე სასწრაფო დახმარების ორ ბრიგადასთან. სწორედ სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ ბათუმელი ქალი 4 აპრილს მიიყვანა ბათუმის სამედიცინო ცენტრში დიარეით, სადაც ის მიიღეს და 5 აპრილს სახლში გაწერეს. ბათუმის სამედიცინო ცენტრის კლინიკურმა დირექტორმა სოსო ჯახიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პაციენტს კორონავირუსის ის დამახასიათებელი სიმპტომები არ აღენიშნებოდა.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის დიაგნოზები იყო ტკივილი მუცლის არეში, კულისება, პირღებინება. შესაბამისი პრეტრიაჟისა და ტრიაჟის შემდგომ, რომელიც პროტოკოლის სული დაცით ხდება სტანდარტული უსაფრთხოების ზომების მიხედვით და შესაბამისი ეკიპირებით, მოხდა პაციენტის გასინჯვა. იყო გამოხატული ტკივილი მუცლის ზემო ნაწილში. პაციენტს არ აღენიშნებოდა თავსახათრიდან სხვა წავე რესპირაციული დაავადებისთვის დამახასიათებელი არცერთი სიმპტომატიკა. მაგალითად, კატარული მოვლენები, ხელის ტკივილი, თავის ტკივილი, ხველა, ქოშინი, მეტი დანამიეთი იყო სუფთა, მოგზაურობის ისტორია არ იყო. პაციენტს არ ჰქონდა არც სასწრაფო დახმარების ბრიგადის დროს სიცხე და არც ჩვენთან დაყოვნებისას. გაიწია შესაბამისი დახმარება და გაიწერა ბინადე დამაკავშირებელ მდგომარეობაში.
თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ინფექციონისტმა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორმა მაია ბუწაშვილმა, კორონავირუსისთვის ერთ-ერთი დამახასიათებელი სიმპტომი სწორედ დიარეა.
რაღაც გარკვეულ პროცენტში ყოველთვის აღიწერებოდა პირველივე ხანებიდან, უჯრად ვავიჩხებ სიმპტომები, მათ შორის დიარეაც, ასე რომ ეს უშუალო არ არის, უბრალოდ ძალიან იშვიათია, რომ სხვა არაფერი არ იყოს.
როგორც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, 54 წლის ქალს ბათუმის სხვა კლინიკაში, მედინაში დაუდგინეს ფილტვების ანთება დიარეასთან ერთად, რაც გახდა ინფექციაზე ტესტის ჩატარების მიზეზი. ეს იყო პირველი შიდა გადაცემის შემთხვევა ბათუმში, რასაც შემდეგ კიდევ 5 გადაცემა მოხდა. ყველა პაციენტი ამ დროისთვის ჰოსპიტალ მედალფაში გადის მკურნალობას. ჰოსპიტალის კლინიკური დირექტორი ალექსი გოხელაშვილი ამბობს, რომ
5-დან 4 პაციენტი არის ასაკოვანი და აქვს თანხლები დაავადებები და მათი მდგომარეობა შეიძლება ჩაითვალოს საშუალო სიმძიმედ, ერთი მიმდინარეობს სუბუქი ფორმით.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე ამბობს, რომ შიდა გადაცემის პირველი შემთხვევის 54 წლის ბათუმელი ქალის და მასთან კონტაქტში მყოფი ადამიანების მოძიება ახლაც გრძელდება, როგორც ბათუმში, ასევე ქობულეთში. პროცესში არიან ჩართულნი ეპიდემიოლოგები. მათი მოკვლევის დასრულების შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას შემდეგი ქმედებების შესახებ.
რამდენად ითვლება, თქვა, ასეთი განსაკუთრებული ზომების გასატარებელ შემთხვევად, ამაზე მივიღებთ გადაწყვეტილებას მას შემდეგ, როდესაც დასრულდება ყველა ამ კონტაქტის კვლევა. იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ შიდა გავრცელებაზე რო ლაპარაკობდით, ასეთ შემთხვევებში გქონდა აქცენტი და როდესაც თხოვდით და კიდე გაუმეორებ ამ თხოვნას, რომ დარჩის სახლში, სწორედ ამას ნიშნავს, იმიტომ რომ ამ მოქალაქეს რო არ ქონოდა იმ სამეზობლოსთან კონტაქტი, ან მეზობლებს ამ ოჯახთან და მას არ ქონოდა გადაადგილების ამდენი შემთხვევა, რა თქმა უნდა კონტაქტების წრე იქნებოდა მინიმალური.
განაცხადდა დღეს ბათუმში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრმა ზალ მიქელაძემ, რომელიც საუბრობდა აჭარის რეგიონში კორონავირუსის შიდა გავრცელების ბოლო შემთხვევებზე და მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა მოწოდება, რომ მაქსიმალურად ყველანი სახლში უნდა დავრჩეთ, რათა მსგავსი შემთხვევები თავიდან მაქსიმალურად იყოს აცილებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კორონავირუს COVID-19-ის მასობრივად გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით მუშაობას დროებით შეწყვეტენ აგრარული ბაზრები. ამასთან ცენტრალურმა მთავრობამ კონკრეტულ შემთხვევებში გადაწყვეტილებების მიღების უფლებამოსილება მისცა ადგილობრივ ხელისუფლებებს და განსაზღვრა კონკრეტული ჩამონათვალი იმ მოთხოვნებისა, რომელთა შესრულების შემთხვევაში აგრარული ბაზრები ფუნქციონირება შეძლებენ. ეს მოთხოვნები საკმაოდ მკაცრად შესასრულებელია. მათ შინაარსზე და ასევე იმაზე, თუ რა პრობლემების წინაშე დადგნენ თვით დასაქმებული მოქალაქეები, ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორში აგრარული ბაზრები 4 აპრილს დაიხურა. ასობით თვითდასაქმებული ადამიანი კი შემოსავლის გარეშე დარჩა. ბაზრების მოვაჭრეები ახლა მთელ დღეებს სახლში ატარებენ და იმაზე ფიქრობენ, რამდენხანს არ გაფუჭდება საწყობებში შენახული მათი პროდუქტები. ნანი გელდიაშვილს საწყობში ხილბოსტნეული აქვს შენახული. მისი თქმით, პროდუქტი დიდხანს ვერ გაძლებს და ზარალს ზარალი დაემატება.
ჩამიობდებას ჩამიყალდებას მე გადავარო ჩამბარ. კარგი ზარალი მოგოდი გახდეში კი მქონდა რაღაცა შემოსავალი და ვინახავდი ამომუშავარ ხალხს, მაგრამ დავიჭექი სახლში.
გელდიაშვილის მსგავსად სხვა მოვაჭრეებიც ელოდებიან მოვლენების განვითარებას. მათი აზრით, საქართველოს ხელისუფლებამ ბაზრების მოულოდნელი დახურვით ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიიღო. თვითდასაქმებულები ახლა იმაზე ფიქრობენ, პროდუქცია როგორ გადაარჩინონ და ვალები როგორ დაფარონ.
ყველა მიზარალა რა თითქმის ტავარი დარჩა თეგრე და მაგ. პირადად მე ახლა ერთი 5000 ლარი გადასახდელი მაქვს პოსლეზე მიზიდავდა ხოლმე და ხო უნდა მიმეცა იმისთვის. ჩემგან კიდე სხვა წაიღეს რესტორნებმა, დაიხურა ის რესტორნები. ფული არავინ მომიტანა და ასე შემდეგ გადავარდი დიდვარში.
პურის ფულის განეშე დავჭით ფაქტიურად. და არც არანაირი იმედი არ არის ხელისუფლებიდან რომ დაგვეხმარება, არანაირი იმედი არ არის. სადამდე გავიტანთ თავს, რა ვიცი. უნდა მიეცათ დრო თვით დასაქმებულებისთვის, გარემო ვაჭრეებისთვის, აუცილებლად უნდა მიეცათ დრო, რომ თავიანთი ეს საქონელი, ის აღებული საქონელი, ბანკიდან გამოტანილი ფულით იყო ის თუ ნებისმიერი განხით აღებული, აუცილებლად უნდა გაყიდულიყო, უნდა გასაღებულიყო.
გორის აგრარული ბაზრის დირექტორი ნუგზარ აწკარუნაშვილი მოვაჭრეების მსგავსად მიიჩნევს, რომ თავრობას ბაზრის დახურვის თაობაზე რამდენიმე დღით ადრე უნდა გაეფრთხილებინა ადმინისტრაციაც და იქ დასაქმებულებიც.
ფრთხილებინა ორი დღით ადრე, რომ ხალხო აი იკეთება ბაზარი და რომ მიეხედათ აქ თავანტის საქმისთვის და სრაფუჭადი საქონელი ამოიყიდათ, რა ასე რომ ვთქვათ. ის გაუფუჭდეს საქონელი და არიან გაჭირებაში, გაჭირებულ ხალხს დაემატა კიდე გაჭირება, ესეთ სიტუაცია არის. არ ფუნქციონირებს არაფერი აბსოლუტურად ბაზარში, ერთ-ერთი არც მაღაზია, არც აფთიაქი, არაფერი, ესეთ სიტუაცია.
შიდა ქართლში აგრარული ბაზრები 4 აპრილს რეგიონული საკოორდინაციო სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებით დაიხურა. რეგიონის გუბერნატორის გიორგი ხოჯევანიშვილის თქმით, ბაზრებში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები მოქალაქეების ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა და ეს ყველაფერი ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მოხდა. მოვაჭრეებს და ბაზრის ადმინისტრაციასაც იმედი გაუჩნდათ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს პროტოკოლის მიხედვით და შესაბამისი წესების დაცვით ბაზარი ისევ გაიხსნება. სპეციალური რეგლამენტით დადგენილი წესების დაცვა კი როგორც ადმინისტრაციას, ასევე მოვაჭრეებს და მოქალაქეებს ევალებათ. მოთხოვნები უკავშირდება მოვაჭრე პერსონალის სპეციალური დამცავი საშუალებებით უზრუნველყოფას, ჰიგიენური პირობების და სანიტარული პირობების მკაცრად დაცვას, სადეზინფექციო სამუშაოების ყოველდღიურ რეჟიმში ჩატარებას, თითოეული მოვაჭრე პერსონალის შესახებ ინფორმაციის არსებობას, მათ იდენტიფიკაციას და რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მიკვლევადი იყოს თითოეული მოვაჭრის საქმიანობა, მათი კონტაქტები, მათ შორის მნიშვნელოვანია, რომ განისაზღვროს სად მოძრაობდნენ, როგორი იყო მათი მოგზაურობის სტატისტიკა და ისტორია. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვისთან იმყოფებოდნენ კონტაქტში ბოლო 14 დღის განმავლობაში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული დაავადების მქონე პერსონალი არ დაიშვება აგრარულ ბაზრებში. 70 წელს გადაცილებული მოვაჭრეებისთვის ასევე არსებობს შეზღუდვები. სტანდარტში ასევე გათვალისწინებულია ვაჭრობის წესები, მათ შორის დისტანციები დახლებს შორის, მოვაჭრეების ორგანიზება. იმ შემთხვევაში, თუ პატარა სივრცეებია, მაშინ უნდა შედგეს კონკრეტული სურსათით ვაჭრობის გეგმა, გრაფიკი, რომელიც სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმდება. თითოეული აგრარული ბაზარი იმუშავებს მხოლოდ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში არსებული შტაბების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით. სტანდარტი განსაზღვრავს მოვაჭრეების ქცევის წესებსაც. მათ შორის თითოეულ მოვაჭრეს უნდა ჰქონდეს პირბადე, დაცული ჰქონდეს სანიტარულ ჰიგიენური წესები. პერსონალის ვალდებულებებთან, ჰიგიენასთან და სანიტარულ პირობებთან ერთად დადგენილია მომხმარებლის ვალდებულებებიც. რეგიონში ბაზრების გახსნა ადგილობრივი საკოორდინაციო ჯგუფის გადასაწყვეტია, თუმცა მანამდე სავაჭრო ობიექტების ადმინისტრაციებმა არაერთი საკითხი უნდა მოაგვარონ და სურსათის უნებლობის სააგენტოს მიერ გაცემული რეკომენდაციები მაქსიმალურად დაიცვან. სპეციალური პროტოკოლი რთულად შესასრულებელია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ქუთაისის პირდაპირ წესით არჩეულმა მერმა გიორგი ჭიყვარიამ გამოაცხადა, რომ თანამდებობა დატოვა. მან კონკრეტული მიზეზი არ დაასახელა. აღსანიშნავია, რომ იმერეთის რეგიონში გიორგი ჭიყვარია უკვე მეორე მერია, რომელმაც COVID-19-ის ეპიდემიის პირობებში თანამდებობიდან გადადგომა გადაწყვიტა. დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი ჭიყვარიამ 8 აპრილს გამოაცხადა, რომ თანამდებობიდან გადადგა. რამდენიმე დღის წინ მან პარტია ქართული ოცნების ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის პოსტიც დატოვა. არჩეულმა მერმა ქალაქს ფეისბუქით აცნობა, რომ გადაწყვეტილება საკუთარი სურვილით მიიღო, თუმცა მიზეზი არ დაუსახელებია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი საარჩევნო ვადა ჯერ არამოწურულა, მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო ქუთაისის მერის თანამდებობა და წავიდე პოლიტიკაში. კიდან, თუმცა მე არ მივდივარ ჩემი ქალაქიდან და ყოველთვის მისი გულშემატკივარი ვიქნები. მინდა მადლობა ვუთხრა ჩემს თანაქალაქელებს გამოცხადებული ნდობისთვის, ჩემს გუნდს გვერდით დგომისთვის, მედიას თანამშრომლობისთვის. მშვიდობას და წარმატებას ვუსურვებ ჩემს ქალაქს. წერია გიორგი ჭიყვარიას განცხადებაში. ქუთაისის მერად 2017 წლის ნოემბერში არჩეული გიორგი ჭიყვარია იმასაც წერს, რომ გუნდთან ერთად ქალაქში მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტი დაიწყო და დაასრულა და ბევრ მათგანზე ამ რთულ დღეებშიც კი არ შეჩერებულა მუშაობა. მერის თანამდებობიდან ჭიღვარიას წასვლის შესახებ კომენტარი არ გააკეთეს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი შენგელიამ და ქართული ოცნების უმრავლესობის სხვა დეპუტატებმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია მიიჩნევს, რომ გიორგი ჭიღვარიას გადაწყვეტილებას შესაძლოა რამდენიმე მიზეზი ჰქონდეს. შუშანია ეჭვობს, რომ ჭიღვარია აიძულეს.
ჩავარდნილი პროექტების ცნობილი სკანდალების შემდეგ დიდი ხანია განიხილება ჭიყვარიას გაშვება თანამდებობიდან, უბრალოდ მათ არ უნდათ, მაგალითად ჩვენი ფრაქციის და ზოგადად ოპოზიციის აქტიურობას მიწეროდა ჭიყვარიას გაშვება და ეხლა რატომღაც გადაწყვიტეს, რომ როდესაც მთელი ქვეყნის ყურადღება კორონა სკენარი და ქალაქის ყურადღება მოსახლეობის მიმართული, ეხლა დადგა ამ ტვირთისაგან განთავისუფლების, რომ საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება ახდა ამ პროცესს ჩემი ინფორმაციით, რომ მას არ უნდა დაეტოვებინა თანამდებობა და აიძულეს, რომ
სამოქალაქო აქტივისტი აკაკი საღინაძე ამბობს, რომ ახალი კორონავირუსის ეპიდემიის დროს მერი უნდა ყოფილიყო პასუხისმგებელი სოციალურ პროგრამებზე. ამიტომ გიორგი ჭიღვარიას გადაწყვეტილება არასწორია, მით უფრო მაშინ, როცა დასაბუთებული არ არის.
ესეთ კრიზისურ დროს პირველ რიგში უკვე ჯერ ავსიქტერია ეჭვი იქ შეგვაქვს, რომ ეს საერთოდ მისი გადაწყვეტილება იყო. იმიტომ რომ ამას რაღაც დასაბუთება უნდა, ამას არგუმენტი უნდა, რომ იღებს მერი ამ გადაწყვეტილებას, ხო? უნდა და რაღაცა ქაოს წარმოქმნის. მეც კი ხვდებიან რა თქმა უნდა შეცდომა არის და არასოდეს სახელმწიფოებრივი ნაბიჯიარი მსგავსი ფორმებით ესეთი გადაწყვეტილებების ჯერ გამოქვეყნება და შემდეგ იმ გამოქვეყნებაში ესეთი არასუსტი, მშრალი და მცირე რაღაცა ინფორმაციის მოწოდება.
ის ფაქტი, რომ გიორგი ჭიღვარია გადადგომის კონკრეტულ მიზეზს არასახელებს, ეჭვებს უჩელს არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელს ნუგზარ კოხრეიძეს, რომელიც მერის მრჩევალთა საბჭოს მდივანიცაა. მისი თქმით, როცა არჩეული მერი მიზეზს არ განმარტავს, ეს დემოკრატიის პრინციპებსაც ეწინააღმდეგება. ნუგზარ კოხრეიძე არ გამორიცხავს, რომ ქუთაისის მერის თანამდებობის გამოთავისუფლება საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქართული ოცნების მზადებას უკავშირდება.
ქართულმა უცნებამ დაიწყო არჩევნებისთვის მზადება უფრო სწრაფი ტემპით და დაიწყო, ასე რომ ვთქვათ, იმ რიგების დალაგება, რომელიც მას ჭირდება საარჩევნო. ხო, მეორე საკითხი, ეს არის დემოკრატიული ფასეულობები, რომ ჩვენ როგორც მოქალაქეებს სულადაც არ გვაინტერესებს რა პოლიტიკური ინტრიგები, რა პოლიტიკური წიახსვლები არსებობს პარტიებში. ჩვენ გვაინტერესებს, რამდენად დემოკრატიული პრინციპები არის დაცული. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეჭვი არსებობს, რომ ეს გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული არჩეული მერის მიერ დამოუკიდებლად.
გიორგი ჭიღვარია იმერეთის რეგიონში მეოთხე მერია, რომელმაც 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. კორონავირუსის ეპიდემიის პირობებში თანამდებობა დატოვა თერჯოლის მერმა ბონდო სოფრომაძემაც, თუმცა მას განცხადება ფეისბუქითაც კი არ გამოუქვეყნებია. სოფრომაძის გადადგომის შესახებ ცნობილი გახდა 31 მარტს, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო რწმუნებულმა იმერეთის მხარეში ზვიად შალამბერიძემ მერის ახალი მოადგილე ლაშა გოგიშვილი წარადგინა და თქვა, რომ სწორედ გოგიშვილი შეასრულებდა მერის მოვალეობას. ერთი დღით ადრე, 30 მარტს, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვით თერჯოლის მერმა ბონდო სოფრომაძემ მოადგილესთან მამუჩარ ფანჩულიძესთან ერთად 70 წელს გადაცილებულ მარტოხელა მოხუცებს პროდუქტი მიუტანა. მეორე დღეს კი გაირკვა, რომ თანამდებობა ორივე მათგანმა დატოვა. 2019 წელს ზესტაფონის მერის თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა კახაბერ მახათაძემ. მიზეზი არც მას დაუსახელებია. იმერეთის რეგიონში პირველი მერი, რომელმაც თანამდებობა არჩევნებიდან დაახლოებით 10 თვეში დატოვა, ჭიათურის მერი პაატა ნადირაძე იყო, რომელმაც პოსტზე ყველაზე ცოტა დრო 10 თვე დაჰყო. მოგვიანებით ნადირაძემ ფეისბუქზე განმარტა საკუთარი გადაწყვეტილების მიზეზები. ნადირაძის განცხადებით, მას მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარ დეპუტატთან პარლამენტში, სულხან მახათაძესთან, საკრებულოს გარკვეულ წევრებთან, პოლიციის უფროსთან და, როგორც თავად წერდა, სხვადასხვა ძალისმიერ სტრუქტურებთან დაპირისპირება ჰქონდა. მისი თქმით, ამ ადამიანებს მისი საქმიანობის გაკონტროლება სურდათ და რომ ვერ აღწევდნენ, პრობლემებს უქმნიდნენ. სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე ამბობს, რომ პირდაპირი წესით არჩეული მერების თანამდებობიდან გადადგომა იმის ერთგვარი ნიშანია, რომ ისინი თავისუფალნი და დამოუკიდებელნი არ არიან.
ეს არის მესიჯი, რომ დღეს არც ერთი დამოუკიდებლად არჩეული მერი არ არის თავისუფალი პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისგან, რომ ისინი უნდა იყვნენ მორჩილებაში, რომ მათ ყოველთვის უნდა გაიხედონ ცენტრალური ხელისუფლებისგან, დედა პარტიისგან, არ ვიცი ვის მიმართ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყვნენ ანგარიშვალდებული მოსახლეობასთან. ყველა ის განცხადება, რომელიც გმირებმა გააკეთეს, არ შეიცავდა ანგარიშვალდებულებას მოსახლეობის მიმართ.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს, არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელმა ნუგზარ კოხრეიძემ, რომელიც საუბრობდა საქართველოში დამკვიდრებულ ერთგვარ პრაქტიკაზე, როცა პირდაპირი წესით არჩეული მერები თანამდებობას ვადის ამოწურვამდე. ოფიციალური ინფორმაციით საკუთარი განცხადების საფუძველზე ტოვებენ და კონკრეტულ მიზეზებს, როგორც წესი, არასახელებენ. ასე მოხდა დღეს ქუთაისში, სადაც თანამდებობა დატოვა 2017 წელს არჩეულმა მერმა გიორგი ჭიღვარია. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება საქართველოში მოქმედი საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და კომენდანტის საათის დარღვევის გამო დაჯარიმებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გასული 24 საათის განმავლობაში 158 ასეთი ფაქტი გამოვლინდა. 21 მოქალაქე დაჯარიმდა კომენდანტის საათის დარღვევისთვის, 4 საჯარო სივრცეში 3 პირზე მეტის შეკრების შეზღუდვის და 2 მეტრიანი დისტანციის დაუცველობის გამო, 2 პირი დაჯარიმდა თვითიზოლაციის წესების დარღვევისთვის და 31 გზავთა გადაყვანის და ავტომობილით გადაადგილების წესების დარღვევისთვის. შეგახსენებთ, რომ პირველ ჯერზე მსგავსი დარღვევები ითვლება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად და ითვალისწინებს 3000 ლარით დაჯარიმებას ფიზიკური პირებისთვის, ხოლო იურიდიული პირები ასეთ შემთხვევაში 15000 ლარით ჯარიმდებიან. განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში მსგავსი ქმედება უკვე ფასდება სისხლის სამართლის დანაშაულად და 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის, მასობრივად გავრცელების საფრთხის გამო და პრევენციის მიზნით საქართველოში 21 მარტიდან მოქმედებს ერთვიანი საგანგებო მდგომარეობა, ხოლო 31 მარტიდან ქვეყანაში გამოცხადებულია კომენდანტის საათი, რომლის მოქმედების ვადაა საღამოს 9-დან დილის 6 საათამდე. გვესმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.